Dilnozaxon Kattaxonova. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Kattaxon va Dilnozaxon Sobir qizi. 2020 yildan O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi direktori o'rinbosari. 1991 yil 2 iyulda Toshkent shahrida tavallud topgan. 2014 yilda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining bakalavriatini bitirgan. 2016 yilda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining magistraturasini tamomlagan. 2014-2016 yillarda Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati Markaziy Kengashining ijtimoiy huquqiy loyihalar bo'limi yetakchi mutaxassisi lavozimida ishlagan. 2016-2017 yillarda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi xalqaro aloqalarni rivojlantirish va nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash bo'limi bosh mutaxassisi lavozimida ishlagan. 2017 yil 5 iyulda yoshlar masalalari bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining Markaziy Kengashi raisining o'rinbosari etib saylangan. 2018-2020 yillari Kamalak bolalar tashkiloti raisi lavozimida mehnat faoliyatini olib borgan. 2018 yildan hozirgi vaqtga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi. 2020 yil 10 iyuldan hozirgi vaqtga qadar yangi tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi direktori o'rinbosari etib tayinlandi. 2020 yilda davlat idoralaridagi top 40 istiqbolli rahbarlar ro'yxati, shuningdek, davlat va jamiyat boshqaruvidagi ayollar top 35-taligidan, 2021 yilda esa top 40 davlat tuzilmalari, muassasalari, yirik jamoat tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan ayollar ro'yxatidan o'rin olgan. 2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining ma'naviyat a'lochisi hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasining Xalqlar do'stligi ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. 2021 yil 30 iyun Yoshlar kunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan.